Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, muhabbat so'zining eshitganimizda nimani tushunamiz? Hech muhabbat tushunchasi ustidan fikr yuritib ko'rganmisiz? Keling, bu savolga aniq javob topish uchun kalomga, aniqrog'i Yuhannoning 2-chi maktubiga nazar solamiz. U yerda quyidagi oyatlar bitilgan. Muhabbat Xudoning amrlariga amal qilishimiz degani. Ilohiy amrning mohiyati esa boshdan eshitganingizdek muhabbatga amal qilishimizdan iborat. Va holanki, inson vujudiga kirgan Iso Masihni tan olmovchi ko'p aldamchilar jahonning har tarafiga yoyilib ketganlar. Eng katta aldamchi Dajjol ham bular qatorida turadi. Qilgan mehnatimizning mahsulini yo'qotmaslik va hamma mukofotni olish uchun o'zingizga ehtiyot bo'lingiz. Haddidan oshgan, Masih ta'limotidan uzoqlashgan har qanday odamda Xudo yo'q. Bu ta'limotga amal qilgan kishi esa otaga ham, o'g'ilga ham ega bo'ladi. Agar biror kishi oldingizga kelib bu ta'limotni o'rgatmasa, uni uyingizga kiritmanglar. Unga salom ham bermanglar. Chunki unga salom bergan kishi uning yomon ishlarida ishtirok etgan hisoblanadi. Sizlarga yozadigan ko'p gaplarim bor edi-yu, ammo qog'oz va siyoh bilan yozishni istamadim. Sizlarning shodligingiz tugal bo'lsin deb men oldingizga borib yuzma-yuz gaplashish umididaman. Amin. Azizlar, ko'rib turganingizdek, muhabbat bu Xudoning amrlariga amal qilishimiz deganidir. Chindan ham, faqat Xudoyimizning najotini qabul qilgangina muhabbatning naqadar ajoyib ekanini to'liq tushuna oladi. Lekin muhabbat aksincha, faqat so'zda emas, balki amalda bo'lishi kerak. Bugungi ibodatimni aynan mana shu haqiqiy muhabbat mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, xijolat bo'lmang. Ketimdan qaytarvering. Osmondagi Otajon, bizning aziz Parvardigorimiz, bizlarga najotni berib, bizga bo'lgan muhabbatingni namoyon qilganing naqadar ajoyibdir. Otajon, biz hali ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, odamlarga hatto dushmanlarimizga ham sen namoyish qilgan muhabbat bilan xizmat qilish. Xudoim, Iso Masih odamni tanlamay, aksincha kim bo'lishdan qat'iy nazar, chin yurakdan, mukammal sevgi bilan xizmat qilgan. Biz ham xuddi shunday sevgi muhabbat bilan insonlarga xizmat qilishni istaymiz. Bizga muhabbatga xizmat qilishni o'rgat. Sen sevgi xudosisan. Sening odamga bo'lgan sevgingning chegarasi yo'qdir. Faqat sen orqali biz sevishni o'rganishimiz mumkin. Xudoim, bizga sevishni, odamlarga cheksiz muhabbatingni ko'rsatib yashashni bizga o'rgat. Xudoim, so'zda sevish oson, lekin amalda, hayotda sevgini namoyish etish mushkuldir. Lekin Rabbimiz Iso nomidan o'tinib so'raymiz. Bizga sevgi bilan xizmat qilishni o'rgat. Sevgi buloq kabi qalblarimizdan oqsin. Sening noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.